Sango na Lingala na VOA, The Voice of America. Awa Washington, Sango na Lukute ya Lingala, na ilobili Edi Sango. Matondu mingi na baiban sobo zuliwa kuya kolanda, kimya peboboto mite manabino. Awa na Etats-Unis, Mokambi ya bitumba na COVID-19, pe mo pesitoli na President Donald Trump a zui mangwele ya ko mi batela na bokono boye. Lobi loleki Joe Biden mokonzi ya moni sami na maponami a zwaki ye pe lokola mangwele mango kasi yambona yango Mike Pence. Vice-president ya Donald Trump a zwaki yango pe ye lokola. Bango banso balobi bazali kotalisan dakisa na bato banso po na ko mi batela. Kama misato ya balakisi, ya batei, ya ba Sudan, ya Rusi, ba kiti lelo na bangi na Centrafrique, ba kopesa malakisi na Mampinga, maikolo eye, Mampinga ya Rwanda, yangope, mangope matinda milo kola, na ekolo Centrafrique e Taiwan, pi mbula matari ya Ange. Toi dira et l'oubli était ba soldat pe ba tomboki ba ibazali ngambo ya mokonzi ya kala François Bozize balingi ba kuisa mokonzi makambo manso ma ibazali kusalema tango maponami mazali ko pusa na nzoka nde François Bozize mokonzi ya kala kombo na ye e bwaki samaki na maponami mango lokola mobeko esengi ete bato banso bazalaki na bitumba bakala bazala te. Président Denis Sassou Nguesso a kosala lobby lisikulu ya mobu pona enkolo a kolobela na etando ke lolenge mboka Congo Brazzaville etambolaki mobu moye na a kolobela pe ma pona mi makoya na sanza ya misato pona mokonzi ya mboka boyokani bozalaki te na masolo masalamaki sanza moko moliki na mandingu kati na bayi bazali na bokonzi na opposition pe mboka Congo Brazzaville les ali na bokono bwa COVID-19 boye bongali na mokili mobimba. President Denis Sassou Nguesso azalaki te lokola lelo kala mingi te na pale ya congrès na milulu ya kokanisa Nkondo Jean-Marie Adwa ntoma ya Congo Brazzaville na Afrika ya Angele oyo akufaki na COVID-19 le 4 juillet na ngambo ya Congo démocratique ministre ya Mambi ya Bokoko Erold Mbuzi Meya akundami lelo ministre wa Yambo Ilunga Ilunkamba na bayimbula matari ba pesa ki yelo sapu na mort ya l'hôpital ya cinquantenaire ministre Mbuzi akufaki le 16 décembre na COVID-19. Bazuzi basengi kotala maloba ya kosamba ya mopanzi ya mopanzi sango Pascal Mulegwa ya RFI na sango wa pesaki omokolo mwa le 29 na sango wa pesaki ekozala bongo kotali sa makambo yango ekozala bongo le 29 décembre mokoya. Pascal Mulegwa mopanzi sango ya RFI abandi kosamba lelo na bofundami ya ministre ya kala José Makila pona sango ya pesaki ya rapport ya ODEP observatoire ya dépenses publiques eye etangaki José Makila na kopengusa misolo ya leta kaka na RDC biyano ya na lisikulu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi bizali kokoba lelo viwa lingala epesa ki maloba na moko na bayi UDPS menangambo ya UDPS le peuple Valentin Mubake ou ya singi bongo bo masolo tope bo kutani ya molongo pona kotala makambo ya Congo Democratic Tolanda Valentin Mubake. Suka na sango na biso yango yo ezalaki wa bino egi sango tukutani na Facebook pe na site internet wa biso viwa lingala.